В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. В эфире действительно радио «Донбасс Реалии» и программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 13 июля. И в течение этого часа говорить будем о таком. Без хлора. Оставят ли нас водоканалы без воды?
Уже контейнера жидкого хлора из Румынии. Там не будет, немного индексируется цена в сторону времени.
Логистические центры. Коррупция, которую никто не замечал.
Платит налоги боевикам. Это финансирование. Финансирование терроризма.
А наш корреспондент Ольга Стрижова расскажет о луганском рэпере Сынтя, настоящей легенде региона.
Пивной мой старый, временем потертый рюкзак, компактов пачка.
В студии сегодня мы поговорим о том, насколько серьезной была ссора в НАТО. Только что закончившийся саммит НАТО в Брюсселе, по словам обозревателей, оказался самым скандальным и трудным со времен окончания холодной войны. Ждут ли альянс глобальные изменения? Что на саммите получила Украина? И повлиял ли саммит на позицию Дональда Трампа в преддверии встречи с Хельсинки с Владимиром Путиным? У нас в гостях заместитель директора Института мировой политики, американист Николай Белесков, а также руководитель Общественной лиги Украина НАТО Сергей Джердж. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Звонки бесплатные. Также писать и звонить можно по вайберу 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А пока давайте послушаем моего коллегу Егора Устинова. Он расскажет о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Трое мирных жителей получили ранения на Донбассе в период с 25 июня по 8 июля. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным наблюдателей, это свидетельствует о том, что обстрелов стало меньше, так как за предыдущие две недели были ранены 15 мирных жителей. В миссии отметили, что количество обстрелов уменьшилось именно тогда, когда было согласовано новое перемирие, которое началось с 1 июля. Трое украинских военных ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе и с тяжелого вооружения. Большая часть обстрелов зафиксирована на мариупольском направлении. В свою очередь, в группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах села Ленинское, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Украина будет обеспечена жидким хлором для обеззараживания питьевой воды, несмотря на остановку завода «Днепр-Азот». Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что поручил системно заняться этим вопросом вице-премьер-министру Геннадию Зубко. «Днепр-Азот», напомню, является производителем жидкого хлора, который использует водоканалы для обеззараживания питьевой воды. В середине июня предприятие заявило, что из-за повышения цены на газ предприятие будет нести значительные убытки, поэтому сейчас «Днепр-Азот» в режиме вынужденного простоя. В Лисичанске и в Попасной заявили, что хлора для обеззараживания воды осталось до 18 июля. Верховная Рада выделила государственным шахтам дополнительно 1,5 миллиарда гривен дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Изначально авторы документа предлагали выделить почти 3 миллиарда гривен дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в два раза. Напомню, митинги горняков в правительственном квартале столицы проходили с середины июня. Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента России. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что о ходатайстве Людмилы Сенцовой в Кремле узнали из СМИ и не могут относиться к этому как к официальному обращению. Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать украинского режиссера, который продолжает голодовку в российской тюрьме, обратилась к президенту России с просьбой о помиловании сына. В конце июня адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что российские власти получили по меньшей мере 2 прошения о помиловании украинского режиссера. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 20, днем от 26 до 31 градуса тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио, которые присоединяются к этой секунды к нашей программе. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Здравствуйте, друзья. Не забывайте, совсем скоро мы включим наш студийный телефон 0800 300 403 и Viber 066 201 24 34. Сегодня в студии говорим о том, насколько серьезные разногласия между союзниками, которые весь мир наблюдал на прошедшем саммите НАТО в Брюсселе. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы. Пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Торговля на крови. Именно так в штабе операции Объединенных сил назвали нелегальную схему провоза товаров на подконтрольную группировкам ЛДНР территорию. Действовала она на пункте пропуска Майорск. О нарушениях в работе местного логистического центра, или проще говоря, на рынке на линии разграничения, Донбасс Реалии впервые рассказали еще весной 2017 года. Что изменилось сейчас и кто будет наказан за организацию нелегального трафика? Об этом узнавали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Курсирующие грузовики, крупные партии товаров и люди, избегающие видеокамеры. Именно таким этой весной Донбасс Реалии застали рынок на КПВВ Майорск.
А какие цены?
А вот как логистический центр на линии разграничения выглядит сейчас. Закрытые магазины, пустые прилавки и никаких покупателей. Такие перемены в штабе операций Объединенных сил объяснили коротко. На рынке раскрыли канал нелегальной торговли.
Мы зупинили эту схему и намагания эти людей творить торговлю на крови зараз не існує.
В январе этого года тогда еще глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин публично заявил о нелегальном трафике на логистическом центре. Также чиновник предоставил Донбасс Реалии видеозапись, где было детально показано, как работает схема.
Заходит груз. Один и тот же. Ну, то есть в этих двух машинах один и тот же товар.
Вот грузовики заезжают на территорию центра. Дальше товар перегружают в пассажирские микроавтобусы. Делают это специально нанятые челноки. Формально все выглядит законно. Каждый получает по 150 килограммов товара, что не превышает норму. После этого автомобили отправляются в серую зону. Видеогрузовики с товаром следуют вглубь территории, подконтрольной боевикам группировки ДНР.
Место, где расположена таможня ДНР. Вот этот автомобиль четко растамаживается и платит налоги боевикам. Это финансирование. Финансирование терроризма, прямая сплата налогов.
Антикоррупционеры, которые исследовали способы нелегальной торговли с оккупированными территориями, подтверждают, центр давно превратился в перевалочную базу. Схема была выгодна из-за значительной разницы в ценах по обе стороны линии разграничения. По подсчетам Владимира Веселкина, в день через центр в Майорске таким образом могло проходить по 10-15 тонн грузов.
Впервые Донбасс Реалии раскрыли нелегальную схему торговли на логистическом центре в Майорске в марте 2017 года. В марте 2018 мы показали, что она до сих пор действует. И только этим летом руководство операции Объединенных сил отрапортовало о закрытии рынка. То есть для того, чтобы заметить нарушения, о которых говорили журналисты, понадобилось более года. Все это время организаторы схемы продолжали зарабатывать деньги, отправляя на оккупированные территории в обход установленных норм тонны товара.
Почему нелегальный трафик, несмотря на огласку, просуществовал так долго? Представители фискальной службы, которые все это время работали на территории центра, еще несколько месяцев назад, когда Донбасс Реалии обнаружили челноков, не видели в этом никаких нарушений.
Кажется, что эта партия масла, это для собственного потребления?
Мнение каждого своего
личного. Ну, ваше личное мнение. Вас не вызывает это подозрений?
Мое мнение при себе держу, да и все.
То есть вы считаете, что это нормально?
Да.
Донбасс Реалии еще в марте задали вопрос о нарушениях и руководству Донецкой областной военно-гражданской администрации, которая занималась организацией работы рынка.
На підставі того вашого розслідування було відправлено всі запити в усі правоохоронні органи. Відповіді з приводу того, що там скоїться злочин, не було.
Тогда же главный местный чиновник пообещал провести дополнительную проверку.
Сьогодні мною підписане розпорядження по формуванню комісії, які мають перевірити доцільність функціонування логістичного центру. І, власне, якщо вона не виконує функціональні задачі, цей логістичний центр буде закритий.
Но логістичний центр продовжував працювати до літа. Іменно тоді глава адміністрації перейшов на нову должность. В июні президент назначив Жебрівського аудитором НАБУ. Яким же виводом прийшла робоча група? Об этом бывший руководитель області розказати не захотів.
З цього приводу інформація знаходиться в подах. Ви можете сообщати.
Але вам відомо про результати?
Тем временем в штабе ООС обещают доработать правовую базу, чтобы на линии разграничения впредь не возникало подобных скандальных историй. А вот о наказании тех, кто замешан в уже раскрытой схеме, пока молчат. Пустовать рынок будет недолго. Открыть его для покупателей в штабе ООС планируют уже через месяц. Но вот во второй раз раскрыть злоупотребление Владимир Веселкин уже не сможет. В июне его уволили с должности главы Зайцевской администрации. Левкостек Марьян Кушнир, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Как мы уже сообщали, украинские водоканалы столкнулись с проблемой нехватки жидкого хлора, который используется для обеззараживания воды. В середине июня в режим простоя перешел единственный производитель жидкого хлора в Украине – предприятие «Днепр-Азот». С тех пор поставки реагента водоканалам прекратились, а запасов водникам хватит ненадолго. В правительстве сегодня заявили, что Украина будет обеспечена жидким хлором, но каким образом – не уточнили. Испытывают проблемы из-за нехватки жидкого хлора и водоканалов. Каналы Луганщины. Найти альтернативных поставщиков, говорят водники, они пока не могут. В ситуации разбирался Алексей Виноградов.
На Луганщине проблемы с нехваткой жидкого хлора испытывают два крупных водоканала – Лисичанский и Попаснянский. Там запасов реагента осталось меньше, чем на неделю. По словам директора Лисичанского водоканала Евгения Лысенко, после 18 числа перед ними станет выбор – либо полностью перекрывать подачу воды, либо продолжать перекачку, но уже не обеззараженной воды. В таком случае потребителей нужно будет предупреждать, что вода подается техническая, и ее употреблять нельзя. Также у водоканалов будут проблемы с загрязнением водопроводной сети.
У нас по Лисичанску, так как мы добываем со скважины воду, температура воды 5-6 градусов, то бактерия еще не так будет как бы разрастаться в сети водопроводной. По Попаснянского водоканала чуть хуже. У них забор воды поверхностный, с донца, 25-27 градусов. То есть у них бактерии сразу вся сеть забьется.
Перекрывать подачу воды или продолжать подавать, но техническую, должна решить областная комиссия по техногенной безопасности. По словам директора департамента ЖКХ областной администрации Виталия Сурая, если проблема с жидким хлором не решится, то подача воды будет прекращена. А социальным объектам и населению воду будут по графику подвозить из Рубежного и Северодонецка. Однако, по мнению Виталия Сурая, скорее всего, до этого не дойдет, так как сейчас рассматриваются поставки хлора из Румынии.
И сейчас уже практически решено по доставке. Уже контейнера жидкого хлора из Румынии. Там не будет, немного индексируется цена в сторону времени, безусловно. Но думаю, что основки в подаче питьевой воды по таким предприятиям, как Краснянский районный водоканал, Лещанский водоканал, не будет.
Проблемы с поставкой жидкого хлора у водоканалов начались после того, как в середине июня в режим простоя перешло предприятие «Днепр-Азот». Оно является монополистом по производству реагентов в Украине. По словам Евгения Лысенко, в Кабмине ранее уже заявляли, что хлор можно закупить в Молдове и Румынии. Водоканал выходил на поставщиков из этих стран, но безрезультатно.
Первое. Они не используют хлор в баллонах, а у нас оборудование предусмотрено баллонный хлор. Второе. У них идут контейнера, которые не сертифицированы в Украине. Третье. Они такого объема как бы хлора, что касается Попаснянского и Лисичанского водоканала, не смогут поставить. У них нету таких объемов.
Иных альтернатив по поставкам жидкого хлора, по словам Евгения Лысенко, у водоканалов нет. Лисичанский водоканал поставляет воду для 117 тысяч человек. Это жители Лисичанска, Приволья, Новодружеска, а также некоторых окрестных поселков. У Попаснянского водоканала потребителей больше – на подконтрольной Украине территории воду от водоканала получает около 80 тысяч человек. И еще более миллиона абонентов – это жители оккупированных территорий. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Только что закончившийся саммит НАТО в Брюсселе, по словам обозревателей, оказался одним из самых скандальных и трудных за последнее время. Ждут ли Альянс глобальные изменения? Что на саммите получила Украина? И повлиял ли саммит на позицию Дональда Трампа в преддверии его встречи в Хельсинки с Владимиром Путиным? Об этом поговорим с заместителем директора Института мировой политики, американистом Николаем Белесковым. Здравствуйте, Николай.
Доброго дня.
А также руководителем Общественной лиги Украина-НАТО Сергеем Джерджем. Здравствуйте, Сергей.
Доброго дня.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Номер прямого эфира 0800 300 403. Напоминаю, со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, звонки бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу 066 901 24 34. Задавайте свои вопросы.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Коллеги, очень много заявлений, новостей было с этого саммита. Вот жители Донбасса и подконтрольные, и неподконтрольные его части, многие живут в поле сепаратистских российских телеканалов, там раздували просто катастрофически, что там произошло. Расскажите, вот с вашей точки зрения, насколько серьезны разногласия между союзниками, которые вот увидели мы на этом саммите, Николай?
Ну, насправді, доволі логічно, що російські телеканали робили наголос фактично на відповідних моментах, що начебто от Альянс перебуває в кризі, відповідно, що Дональд Трамп ставить сам факт Альянсу його майбутнє підіснування, але насправді цей саміт чітко показав, що Дональда Трампа, відповідно, в його політиці щодо Альянсу цікавлять виключно внутрішньополітичні питання. Тобто, що ми побачили на другий день? На другий день Дональд Трамп фактично після першого дня підготовки таких перших залпів, він зрежисував фактично таку кризу, тобто драматизував ситуацію для того, щоб потім вийти на прес-конференцію, на завершення саміту, фактично зібрати всі собі лаври, тобто привласнити перемогу, сказати, що от я скільки ефективний, я молодець, я справився з ситуацією, тобто про що йде мова, звичайно, те, що країни НАТО не витрачають на оборону відповідні 2% ВВП, лише в цьому році 8 країн вийдуть на цей показник, відповідно. І це все Дональд Трамп виключно робить з внутрішньополітичних розрахунків. Чому він на завершенні відповідно саміту сказав, що вже до січня 2019 року мали б країни НАТО вийти на 2%, тому що його 2024 рік не цікавить, тому що в нього фактично вже в наступному році старт виборчої кампанії. І для нього головне завдання – показати, що він справився там, де не справився, наприклад, Барак Обама і загалом всі його посередники. І, в принципі, його поведінка на саміті, вона дає йому можливість це показати. Тобто, він виходив виключно з власних внутрішньополітичних розрахунків, він справився з поставленим завданням. Так, скоріше за все, Дональд Трамп, скільки він би не був у Білому домі, він так і не розумітиме всю глибину і важливість НАТО в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки, але це не означає те, що він, відповідно, своєю діяльністю він поставив реально під сумнів НАТО, під загрозу. Навпаки, в кінці кінців, якраз от Дональд Трамп, як такий поганий поліцейський, він може допомогти відповідно Альянсу вийти з кризи, в тому сенсі, що так, на сьогоднішній момент, наприклад, більша частина країн-членів НАТО, їхні збройні сили переживають кризу обороноздатності.
Його претензії во многому не оправдані.
Абсолютно, абсолютно. Тобто, і насправді його діяльність, яка виключно керується внутрішньополітичними розрахунками, майбутнім перевиборам, вона ще в кінці кінців може мати позитивний ефект. Головне, що треба розуміти, що НАТО існує на основі міждержавної угоди Вашингтонської, і виконавча гілка влади не має тут усіх повноважень, навіть якби Дональд Трамп хотів. Відповідно, і взагалі це, я думаю, Трампу пояснили його радники, що існування НАТО, ефективне функціонування – це така червона лінія, яку краще не переходить, навіть якщо ти не розумієш повністю всієї глибини і важливості, скільки може втрутитись законодавча гілка влади. Тому ні, я б не драматизував ситуацію, я б не довіряв ні російським ЗМІ, ні американським чи британським ЗМІ, які налаштовані в опозиції для Дональда Трампа, оскільки вони будуть, звичайно, використовувати всі його заяви, які вони там були не ексцентричними в тому, щоб воювати з ним, відповідно. При цьому всьому він виключно розв'язує свої завдання і може навіть, як не парадоксально, допомогти НАТО стати сильнішим і кращим.
От прежде чем еще задам вопрос Сергею, Николай, вам как американисту, розкажите, от действительно коротко важно для американцев, собственно говоря, чтобы союзники по НАТО платили за оборону, да, если он работает, Дональд Трамп, на внутреннюю аудиторию, и это первое. А второе, вот по данным немецких СМИ, вот во время этой дискуссии Дональд Трамп пригрозил выходом США из НАТО, то есть это была такая уже сенсация. Что должно случиться, то есть возможно ли, чтобы американский президент единолично принял такое решение?
Ну, по-перше, щодо виходу цього не було. Він сказав, що в випадку, якщо не почнуть витрачати більше, то США можуть і самі обійтися, що, в принципі, є правдою. Відповідно, він так не ставив руба питання. Щодо виходу, знову ж таки, де-юре знищити НАТО Дональд Трамп не може. Де-факто він може його підірвати, тому що в рамках його повноважень, як керівника виконавчої гілки влади, він віддає накази Збройним силам, які ті виконують. Тобто, наприклад, от чого зараз побоюються перед майбутнім Хельсінським самітом? Що після розмови вони вийдуть з Володимиром Путіним, і Трамп так само, як після переговорів з Кім Чен Ином, скаже, а ми там, наприклад, США не будуть брати участь в наймасштабніших навчаннях НАТО, які заплановані на цю осінь. Але, незважаючи на цю всю, знову ж таки, небезпеку, я підозрюю, знову ж таки, що йому радники Трампу пояснили, що краще цим не займатися, тому що втрутиться законодавча гілка влади, оскільки серед істеблішменту американського, відповідно, існує консенсус, що НАТО потрібно зберігати. Щодо важливості для виборців, да, Дональд Трамп цю ідею продасть. Тобто, що він зробив те, чого не зробили, відповідно, його попередники, він змусив союзників платити за свою оборону і таким чином розвантажив НАТО, хоча США. Хоча, насправді, реальні витрати, от рахував Лондонський міжнародний інститут стратегічних досліджень, реальні витрати США на європейську безпеку, тобто та присутність, яка є військова, лише в рік 30,7 мільярда доларів. Тобто це зовсім не та сума, яку озвучує Трамп, це не весь бюджет. Весь бюджет США військовий не йде на підтримання європейської безпеки.
Вопрос Сергію Джержу, руководителю общественной лиги Украина НАТО. Мы вот слышали о том, что на данный момент, на вот прошлый год, только 5 европейских стран выполняют этот 2% минимум. Это Эстония, Польша, Греция, Исландия и Великобритания. Договорились, что будут 8 стран, вот выйдут в следующем году из 19 стран-членов. Вот с вашей точки зрения, насколько критично для НАТО в целом, для обороноспособности Альянса, что вот многие страны, ну фактически большинство, на данный момент не дотягивают до 2% ВВП на оборону?
Ну, я не думаю, що це критично насправді. НАТО – це все-таки потужне об'єднання, і всі видатки, якщо порахувати на оборону, які витрачають країни-члени НАТО, 29 країн, то десь дві третини – це Сполучені Штати, але вони витрачаються на свою армію. І європейці – це одна третина, теж кожна країна витрачає свої відсотки, свій бюджет на власну армію. Якщо взяти, наприклад, Німеччину, то тут такі розрахунки. Загальний валовий внутрішній продукт Німеччини 3,5 трильйони. Тобто 1% німецького валового внутрішнього продукту – це 35 мільярдів. На сьогодні Німеччина витрачає 40 мільярдів десь на свою оборону, але треба більше ще, так би мовити, на 1% дотягнути до 2%. Так що це буде значна сума, і це все, звичайно, потрібно. Чому? По-перше, ця цифра існує з часу створення НАТО, з 1949 року, коли НАТО розпочало свою діяльність, була така рекомендована цифра для країн, для нових країн, які вступають в НАТО. Вони всі це знають. Просто років 20 останніх було таке затишшя в Європі. Всі сподівались на те, що Росію можна реформувати, вкладали величезні кошти в Росію, виявилося зовсім марним. В Україну, скільки не вкладали, скільки в Росії, виявилося зовсім марним. Росія стала, навпаки, агресивною державою, яка розв'язала війну і запустила нову гонку озброєнь. І, звичайно, тепер вже, як відповідь Росії, країни, члени НАТО, європейські країни, повинні збільшувати видатки на оборону. І це справедливо, тому що так іноді виглядає, що коли потрібно зміцнювати безпеку європейських країн, східноєвропейських країн, вони закликають Сполучені Штати, так як це роблять поляки. Прийшліть сюди свої війська, хай вони розміщаться в Польщі і нас захищають. Це для Сполучених Штатів щось коштує? Ну, звичайно, так. Тому тут Трамп, я впевнений, що справедливо закликає, давайте робити те, що ми домовлялися.
Сергій, як так вийшло, що Дональд Трамп от чітче розуміє угрозу від Росії, ніж, собственно говоря, і багато європейські країни такі прижимісті? Як так вийшло?
Я вам це просто поясню. Американська дипломатія, американський держдеп – один із найпотужніших дипломатичних ресурсів в світі. Тому вони мають всі прогнози, аналітику і так далі. Вони йому дають цей матеріал, вони його готують. Інша справа, що вже досягнення мети і форма подачі – це вже його власна така ініціатива. Він не є професійним політиком, він собі дозволяє такі речі, які інші не дозволяють. Але за закритими дверима ці розмови вже точаться давно, як краще посилити безпеку НАТО, як зробити цю безпеку більш ефективнішим. Тому що наступним кроком, от я вам скажу, коли всі досягнуть 2% валового внутрішнього продукту на безпеку, кожна країна витрачає ці суми на свою армію, я повторюсь, на своїх солдат, а не відправляє їх десь там за межі, то наступним кроком буде аналіз, що ж входить в ці 2%. От я вам скажу, що Греція, витрачаючи свої 2%, вона внесла в цей військовий бюджет пенсії для військовослужбовців. І таким чином вони якби виконали цю норму. Тобто тут ще потрібно дивитись, на що йдуть, як реально укріплюється ця обороноздатність.
А ще Дональд Трамп потребував повисити, собственно говоря, затрати з 2% в будущем на 4%, наскільки це реалістично з вашої точки зрения, і зачем?
Це так просто
много?
Це психологічний тиск. Це його така теж подача матеріалу. Цього не може бути, тому що 2% це записано в документах НАТО, це цифра така рекомендована, але ну, бажана, скажімо так, обов'язково для виконання, тому що інакше не буде безпеки. А те, що він сказав 4, це просто довільна цифра. Ніхто не забороняє платити більше. Зрештою, Сполучені Штати витрачають 3,5% валового внутрішнього продукту на оборону. Хтось може витрачати більше 2, це вже справа країни. Але якби не менше. Трамп якби хотів наштовхнути на це ще.
Бери вершину, получиш середину. Собственно говоря, требуй больше. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Обсуждаем последний саммит НАТО. Что происходит с Альянсом? Что получила от саммита Украина? Есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, несравненные наши. Вот наводят порядок все. НАТО у себя, Европейский Союз у себя, Украина очищает Авгиевы конюшни, это очень сложно. Но тем не менее, так вот я желаю всем навести порядок каждый в своей душе, в чувствах, в мыслях, каждый возле своего дома, каждый в своем городе. И тогда... Ну, будет то, к чему мы стремимся.
Спасибо. Вот слушательница, которая постоянно желает нам хороших пожеланий, дает нам хорошие пожелания. Коллеги, такой вопрос к вам касательно, вот, собственно говоря, стычки. Почему Дональд Трамп так на Германию обрушился, да, на Ангелу Меркель? Очень вот персонально, лично ее критиковал. Там и конфликт по поводу газопровода «Северный поток-2». Вот почему он вычленил из всех проблемных стран Германию?
Ну, щодо критики Німеччини, вона є не новою, і Німеччину критикували і до Дональда Трампа, відповідно, з боку Сполучених Штатів Америки. В чому основна претензія? Тому що саме в Німеччині це той випадок, коли найбільший диспаритет між економічним потенціалом, відповідно, і між воєнними витратами. Тобто Німеччина – це саме той кейс, відповідно, як навіть Дональд Трамп написав в листі, те, що ви, німці, не витрачаєте 2% ВВП на оборону, це дозволяє іншим країнам, по суті, не витрачати. Тобто ви такий поганий приклад. Да, от, фактично, це перший момент, що Німеччина завжди була об'єктом критики, тобто коли вона перестала витрачати ці необхідні ресурси, хоча до 89-го року німці і Бундесвер були одним із таких ядро альянсу в Європі, відповідно, сили, які підтримували Радянський Союз, вони витрачали 2-3%, тобто стабільно. Це вже уряди, які були після, призвели до того, що там відсоток витрачають, і на сьогодні так. І ще є одна претензія, тому що аналізують, це знову ж таки, американські військові, на сьогодні парадоксальна ситуація. Так, Німеччина витрачає десь порядка 1,2-1,25% ВВП на оборону, але питання в тому, що витрачаючи ці гроші, вони не мають збройних сил таких. Тобто Бундесвер на сьогодні, якщо подивитися всі ті новини, які йдуть, в них страшні проблеми в сухопутних силах, відповідно, з танками, з авіацією у них проблеми, з флотом проблеми.
В чому діло? Чому? Це якийсь от їх історичний...
Ні. Я б не списував це на Другу світову війну, тому що, знову ж таки, під час Холодної війни Бундесвер був потужним. І чи кількісно, і якісно вони витрачали? Ні, це виключно наслідок завершення Холодної війни, наслідок того, що, наприклад, коли почалася криза 2008-2009 років, для того, щоб, знову ж таки, що перше, так само, як в нас попало під скорочення? Збройні сили попадають під скорочення, відповідно, і уряди, які були на той час, відповідно, вони... міністри оборони, вони призвели до того, що реформування скоротилось, фінансування скоротилось. Що це означає? Це означає те, що через 5-7 років Збройні сили відчувають повністю ефекти, насправді. І вони відчули ефекти, що на сьогодні сьогоднішній день є, от коли з 240 танків «Леопард-2» реально в бойовій готовності близько 90, тобто така ситуація. Так само ж ситуація із винищувачами «Єврофайтер» чи бомбардувальниками «Торнадо», з кораблями надводними, з підводними. Минулому році була новина, що з 6 підводних човнів, які має Німеччина, жоден не може вийти в море. Тобто це наслідок того, що скорочено...
І німці не волнує, яким-то,
ні, ну, ні, абсолютно ні.
Тобто більше всього із стран-членів НАТО не воювати з Росією, збирається якраз Германія.
Вони, по суті, не готові виконати свої зобов'язання, які вони дали, тобто прийти на допомогу, і це відображається в їхніх настроях, якщо дивитися на опитування. Тобто це основна претензія, тому що американці аналізують ситуацію, розуміють, що випадки, якщо треба буде задіяти п'яту статтю, і німці апріорі вони ближче, ніж американці. Американцям треба основні сили буде перекидати морем ще. Хто найперший, кого можна найпершого перекинути в Польщу, в країни Балтії? Німців, це найближчі збройні сили, а вони в такому, вибачте, дуже-дуже негативному, м'яко кажучи, плані. Тому вони критикують, відповідно, тому що розуміють, що в випадку кризи вони не реалізують свої зобов'язання. Щодо Північного потоку-2, то, я думаю, тут все простіше, оскільки в випадку цього газогону Дональд Трамп його чітко розуміє як конкурента для американського скрапленого газу, і тобто він розуміє те, що якщо буде створений цей потік, то можливість наситити європейський ринок скрапленим газом, американським скрапленим газом, вона зменшиться. Тобто тут, відповідно, звичайно, він конкурує за ринки, хоча йому треба віддати належне, він актуалізував те, що було там актуальне, починаючи навіть 70-х, 80-х років, як можна з одного боку посилювати економічну взаємозалежність.
Така політична шизофренія, да, у Германії.
Фактично, от як можна... Це все відбувається потім і на рішеннях їхніх щодо НАТО, тому що відомо, що саме, наприклад, Німеччина була проти того, щоб от так радикально порушити основове положення акт Росія НАТО і реально в країнах Балтії і в Польщі розмістити не ці батальйони, які мають насправді з якої точки зору ніякого позитивного характеру, це більше політично, символічно, психологічно. Вони були в першу чергу проти, тому що є всередині Німеччини сили, які кажуть, ну ні, давайте враховувати російські інтереси.
0800-300-403, номер прямого ефіра, вайбер 066-901-2434. Наші гості, замдиректора Института мировой політики Николай Белісков і руководитель общественной ліги Україна-НАТО Сергей Джердж. Продовжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сергей, к вам вопрос по поводу вот заявлений, резолюций, которые прозвучали на саммите НАТО. Вот указано, что Российская Федерация нарушила основоположный акт НАТО России от 1997 года. Это в итоговой резолюции саммита. Расскажите, что значит это признание, что Россия нарушила? Это значит, что НАТО признала себя свободной от обязательств в отношении России всех или нет?
Ну, саме так, я так вважаю, тому що Росія розпочала війну в Україні, Росія фактично порушила, ну, безліч міжнародних домовленостей. Одних договорів з Україною близько 16 Росія порушила, і міжнародні конвенції, тобто це, ну, щось неймовірне. В Європі Росія розпочала війну фактично. Тому тут і ті домовленості з НАТО, які існували по безпеці в рамках Ради Росія-НАТО, фактично вони вже не існують. Ну, Рада Росія-НАТО зберігається. Все-таки НАТО вибудовує сьогодні політику стримування і діалогу. НАТО посилює свій потенціал. От іде розмова про ці 2% на оборону. Але НАТО залишає діалог, так би мовити, з Росією, щоб з одного боку можливо розв'язати ці всі проблеми, кризи політичним шляхом, дати Росії зберегти своє обличчя. Але, ну, мені мало віриться в те, що це може бути ефективно.
С вашей точки зрения, несмотря на то, что вот сместились время встречи Дональда Трампа из-за вот незапланированного экстренного заседания стран-членов НАТО, он, тем не менее, встретился с украинским президентом Петром Порошенко. Что это значит? О чем говорили, как вы думаете? Говорили, поднимали ли тему летального оружия, допустим?
Я думаю, что все питання були проговорені, тому що те, що для нас важливо. Для нас важливо взагалі і на цьому саміті привернути увагу НАТО до регіональної безпеки, до війни на Донбасі, до мілітаризації окупації Криму, до безпеки Чорного моря. У нас, мені це здається, вдалося зробити, судячи з резолюції, яка була підсумована. Наступний напрямок – це посилення спроможностей української армії, українського війська, продовження спільних навчань, тренувань, військово-технічна співпраця, забезпечення нас технічною зброєю. Я думаю, що ці питання теж були обговорені. І, зрештою, що ми маємо, який прогрес у відносинах з НАТО, НАТО. НАТО чітко в своїй декларації підсумувало, що погоджує, підтримує і підтверджує всі ті рішення, які були прийняті щодо України, починаючи з Бухарестського саміту 10 років назад і до сьогодні. Це надзвичайно важливо. Мені здається, що всі ці аспекти Путін, що всі ці аспекти Трамп з Порошенком обговорив також.
Ну, не такі символічні, скоріше, на даний момент, то символічна підтримка з сторони Альянсу.
Я думаю, так, але, ну, ви знаєте, мені здається, що все, що міг зробити Альянс в цій ситуації сьогодні, яка є в НАТО, вони все зробили максимально коректно і максимально можливо. По-перше, були заяви Угорщини, що вона там в якійсь мірі блокує якісь зустрічі. Був знайдений формат, наш президент взяв участь у цьому. Президент сам сказав, що із 19 країн, які брали слово на засіданні Грузії, Україна, НАТО, 19, всі 19, хто брав слово, всі підтримали прогрес України і всі підтримали майбутнє членство України в НАТО. Тобто це теж про щось говорить.
Напомню ще раз номер прямого ефіра 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звоніть, задавайте свої вопроси. Касательно встречи Владимира Путіна і Дональда Трампа в Хельсинки, обсуждался этот вопрос, вот, собственно говоря, на саммите НАТО. Как вы думаете, вот мы будем говорить об Украине, сказал Дональд Трамп журналистам, да? Вот что ожидать Украине, о чем будут говорить, возможно ли подвижки, вот, допустим, в вопросе миротворцев после этих вот переговоров между Путиным и Трампом? Николай.
Ну, насправді, звичайно, будуть говорити про Україну, оскільки згадаємо чітко неодноразові тези з боку представників американського уряду, того ж самого посла США в Росії Джона Хансмана, чітко сказано, дві основних перешкоди для нормалізації російсько-американських відносин. Окрім втручання, це конфлікт на Донбасі, в першу чергу, окупація, тобто без цього, звичайно, прогресу ніякого не буде і, звичайно, будуть обговорювати. Інша справа яка, що росіяни чітко розуміють, що Дональд Трамп в Україні не договороспроможний. Тобто в тому сенсі, що навіть гіпотетично він обіцяє все, що хотів би Путін і Росія, але це не можна реалізувати на практиці, оскільки є позиція Конгресу, відповідно, який повністю обмежив по свободі маневру. Але так, вони будуть обговорювати. Я підозрюю, що Володимир Путін, розуміючи про те, що немає сенсу Дональда Трампа, з Дональдом Трампом обговорювати на те, на що він не впливає, тобто на політику щодо Криму, щодо Донбасу, відповідно, він це буде така більше загальнофілософська дискусія, відповідно, що пішло не так, починаючи з 91-го року, відповідно. І Путін намагатиметься переконати Дональда Трампа, що і США несуть певну відповідальність, тому що постійно про це Російська Федерація говорить, тобто розширення НАТО на Схід, події в Україні, кінця 13-го, початку 14-го років. Тобто буде таке більше обговорення, я підозрюю, щодо миротворців. Знову ж таки, Дональд Трамп, навіть якби він щось хотів, він не може запропонувати Володимиру Путіну більше, чим закріплено в акті протидії супротивників США через санкції. Тобто лише один можливий варіант, який Курт Волкер вже озвучує там з вересня 17-го року, тобто повноформатна миротворча місія, відповідно з відповідним мандатом, з відповідною кількістю по всій території окупованої Донбасу, включно з кордоном. Тобто він може лише це запропонувати, хоча є сумніви, що вони так уже будуть детально це обговорювати, оскільки, знову ж таки, по Україні росіяни розуміють, що Трамп безпосередньо цим не займається. Тобто краще не витрачати час, не залазити в такі деталі, краще от зосередитись на можливості переконати Трампа прийняти от цю російську логіку, що США несуть певну відповідальність за те, що сталося. От це реально відкриває певні не дуже гарні перспективи для України, відповідно, і це дає більше шансів для Російської Федерації, аніж, знову ж таки, працювати з Трампом по тому, де він не має реального впливу після відповідного прийняття Конгресом акту протидії супротивникам США через санкції.
Ну, тобто, в отличие от Владимира Путіна, Дональд Трамп дуже ограничений в своїх можливостях, впливах, тому що він може предложити Владимиру Путіну.
Він, по суті, не те, що обмежений, в нього немає як такого, він не договороспроможний. Тобто, навіть якщо задати, російське видання «Комерсант» посеред тижня писало про документ, який вони можуть схвалити, вже переданий проект. І єдине, що буде згадано по Донбасу, це те, що обидві сторони прихильні мінським домовленостям. Це ж те саме, що говорять, наприклад, в нормандському форматі постійно. Це той мінімум, на якому можуть погодитися одна інша сторона, при цьому там трактувати це по-різному. Відповідно, тобто, чим це нагадуватиме по Україні, так само гіпотетична заява, ту сінгапурську декларацію, відповідно, тобто ідея гарна, тобто ціль прекрасна, але як його практично наповнити, як його реалізувати, і все можна поміряти. Тому що, знову ж таки, по Україні Дональд Трамп нічого не може запропонувати, що суперечить логіці акту протидії супротивникам США через санкції. Все те, що Курт Волкер намагається переконати, відповідно, росіян пристати вже там більше, ну, майже рік, фактично. Тому так, і сенсу росіянам витрачати, ну, дуже дорогоцінний час, особливо розмову тет-а-тет, немає. Тому в кінці кінців можна повірити російським ЗМІ, очікувати, що то підтвердження буде прихильності мінським домовленостям, а як їх реально реалізувати, це відкрите питання з лютого 2015 року.
Сергій, к вам теж вопрос. От, с вашей точки зрения, тоже это будет такой философский разговор на отвлеченные темы, и как-то разблокировать вот крымский вопрос, донбасский вопрос на этой встрече не удастся, вопреки вот ожиданиям, которые, ну вот весь мир, да, все-таки ожидает чего-то от этой встречи.
В американцев позиция силы на цих переговорах. У них немає ніяких проблем. Всі проблеми, які створені і які обговорюються, причина їх Росія. Росія розпочала війну, Росія в Україні, Росія веде війну в Сирії, Росія готувала військовий переворот в Чорногорії, Росія вбиває людей, отруює в Великобританії, кібератаки, кібервійна з США, втручання в вибори. Тобто все, що не візьміть, про що говорити, тут вуха стирчать з Росії. Це причина. Тому, я думаю, Путіну на цю зустріч потрібно їхати, здаватись з високопіднятими руками. А Трамп, якщо він нормально, логічно і правильно побудує цей діалог, то повинен прийняти цю капітуляцію.
Вот такие оптимистичные у вас, собственно говоря, заявления. Еще одно заявление Дональда Трампа, он по поводу Крыма высказался, о том, что он был незаконно аннексирован Россией, что построили вот россияне базу для подводных лодок, построил мост к Крыму, все это случилось при Обаме, я бы такого не допустил. Он сказал, давайте вот эту альтернативную историю поиграем, как бы он это мог не допустить, как думаете, Сергей?
Ну, я думаю, вы знаете, это он лишний раз подтверждает свою вищість над Обамою и свою більшу ефективність, це або вже продовження ще тієї виборчої кампанії, яка була, або початок уже нової кампанії. Він себе позиціонує як більш прогресивним таким президентом. Ну, але це і хороший знак. Тобто він оцінює, що реально це не було зроблено неправильно, а якщо це було недобре, неправильно, то потрібно це виправляти. І якщо це не, ну, допустив Обама такі помилки, то Трамп повинен їх виправити. Я б так трактував ще ці слова.
Николай, как вы думаете, возможно ли на этих переговорах Путина с Трампом поднята тема Будапештского меморандума? Вообще, есть какие-то потенциалы у вот этого документа, ну, собственно говоря, документ, гарантирующий территориальную целостность и суверенитет Украины на этих территориях? Или это уже далекое прошлое, и актуализации этого документа ждать не стоит?
Ну, на фоне того, что порядок денний будет дуже таким насиченным, я думаю, нам бы в Украине было бы набагато цікавіше, наприклад, якби зараз підняли долю бранців, які знаходяться в Росії, це набагато більш актуально. Тому що, я думаю, це має більше шансів на реалізацію, відповідно, тому що це реально могла б стати та послуга, про яку Дональд Трамп говорив минулого місяця, яку б він попросив, яку Путін міг би зробити, тому що такий би крок дав би можливість показати...
Розгрузити немного ці отношення.
І довіру певну, що реально Путін на щось готовий йти, на якісь поступки, йому це нічого не варто, насправді. Тобто, в цьому сенсі це було б набагато краще. Я думаю, в кінці кінців все залежатиме від того, як його радники, тобто радники Дональда Трампа, його підготують. Чого? Тому що все, що пов'язано з Україною, ну, це не є пріоритетом. Тобто, цим Дональд Трамп безпосередньо не займається. Його там цікаво, наприклад, Китай, торгові питання, КНДР, меншою мірою Іран, Ізраїль. Але Україна більше цим займалася або держсекретар, або на рівні заступника державного секретаря, вірніше, помічника державного секретаря по питанням Європи, Євразії, чи Курт Волкер. Тобто, тут усе залежатиме від того, як його, відповідно, підготують. Так, так, абсолютно. Як його підготують, хоча, знову ж таки, якщо розуміти те, що Дональд Трамп, скоріше за все, це все, весь цей об'єм не втримає в голові, і що було б краще, щоб він тримав в голові, це все-таки бранців Кремля, щоб от, хоча б одне ім'я сьогоднішнього іменинника, тобто Олега Сенцова, воно було згадано, і Трамп сказав, що ну зроби мені реально таку послугу, випусти цих людей, відповідно, це було б набагато краще, ну, тому що це могло б мати результат, оскільки, ну, уявити, щоб повернення, навіть гіпотетично повертається до Будапештського меморандуму, і це б реально мало б якийсь вплив на Російську Федерацію, тобто, ну, дуже важко відповідно уявити, а час би був і можливості використано. Тому краще, я думаю, це все-таки, щоб на бранцях Кремля зосередилось наших.
Сергій, к вам последній вопрос. С вашей точки зрения, вот такой глобальный вопрос, да, вот мы видим такую непредсказуемую очень политику Дональда Трампа, масса заявлений, масса инициатив, видим в то же время инициативу франко-германскую, создание европейской армии, да, вот опять эта идея как-то на поверхность выскочила. Как вы думаете, вот в таком глобальном, может ли как-то альянс, в смысле, как-то поменяться, что-то измениться в нем?
Я не бачу підстав до цього. Справа в тому, що НАТО створювалось як ініціатива саме європейських маленьких країн, які розуміли, що вони самі не зможуть забезпечити безпеку, і після Другої світової війни це стало особливо актуально, і маленькі країни Європи шукали такий консенсус, пошук, об'єднання для тим, щоб посилити свою спроможність захищатись в якійсь майбутній війні. І європейські країни надзвичайно хотіли, щоб до цього альянсу долучились США. Проте США спочатку навіть не бажали брати участь у цьому європейському проєкті, тому що Європа таке зона постійних якихось конфліктів, але все-таки американців переконали, і це був успіх європейської зовнішньої політики, я так скажу. Є НАТО, яке об'єднує європейську цивілізацію через Атлантику, Північна Америка, Європа, і НАТО міцне, сильне саме в цьому об'єднанні. Без Сполучених Штатів європейська безпека – це на дві третини менше, скажімо так. Тому і це розуміють всі європейські країни. Є просто тенденція в Європейському Союзі, де є європейські бюрократи, які займаються всім – і правами людини, і, значить, екологією, і космосом. Вони хочуть займатися безпекою. Тому от ці розмови про європейську армію. Не потрібно дублювати структури. Вони ж рахують гроші. От виділяють вже мало відсотків на оборону, так? Навіть 2% не виділяють. То навіщо їм ще паралельно фінансувати ще якусь додаткову європейську армію? НАТО вже 70 років пройшло, період взаємодії, взаємосумісності, пошук цих всіх штабних схем протидії. Це великі зусилля. Тобто я думаю, що це все ідеї просто так поговорити. НАТО є, воно довело свою ефективність і воно має якусь цінність, яку, як ми бачили по результатам саміту, країни-учасниці цього альянсу бережуть.
Вернусь к теме Хельсинской встречи. Это 16 июля. Осталось ждать совсем недолго. Надеемся, что действительно место, вот хотя бы, если не разблокировать такие глобальные процессы, то это действительно будет хотя бы освобождение украинских заложников в Кремля на территории Российской Федерации. Ждать осталось недолго. Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был замдиректора Института мировой политики, американист Николай Белесков и Сергей Джердж, руководитель Общественной лиги Украина-НАТО. Обсуждали прошедший саммит НАТО в Брюсселе. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Когда мы радуемся данным социологов о росте патриотизма и национального самосознания на свободной территории Донбасса, нужно учитывать, что на оккупированной территории происходит то же самое, только в обратном направлении. Патриотизм там растет региональный, и национальное самосознание все больше становится российским. Время делает свое дело. Об этом пишет «Украинская правда». Издание цитирует местных жителей, которым годами приходится жить под пулями и снарядами, летящими с обеих сторон линии фронта. Они утверждают, или воюйте, или договариваетесь, но так жить нельзя. Для них самое страшное, как пишет издание, не война, а отсутствие перспектив ее окончания. Сначала, как утверждает автор, они 3 года слушали про безальтернативность Минских соглашений, теперь еще год о миротворцах ООН. Но и то, и другое просто затягивание времени. Подробнее в материале «Мягкая сила. Шанс выйти из тупика на Донбассе». После нападения на лагерь ромов под Львовом, когда жертвами стали несколько человек, ромы Луганщины остались спокойными. Они уверены, что в их области такого не случится. Почему? Об этом пишет газета «Луганщина.UA». Как отмечает издание, самый короткий ответ на этот вопрос звучит так. Потому что ромы региона давно ассимилировались и ведут оседлый образ жизни. Что же касается кочевых групп ромов, то они за последние десятилетия в регион не заходили. Также газета отмечает, что оседлость луганских ромов, помимо прочих, имеет еще одно преимущество. Они находятся под пристальным вниманием правоохранителей, а если более точно, то окружены их заботой. По словам начальника отдела участковых офицеров полиции области Андрея Наконечного, самые крупные общины ромов в области сосредоточены в Кременском районе и Лисичанске. Подробнее в статье «Ромы Луганщины. У наших детей должна быть профессия и образование». В Луганской области водители зачастую выбирают не дорожное полотно, а накатанную рядом грунтовку. Год от года ситуация усугубляется. Об этом пишет «Реальная газета». Издание отмечает, что проблему понемногу латают, но для радикального решения есть серьезные препятствия. Газета пишет, что проблема не только в том, что с 2014 по 2017 год выделялось недостаточно денег на капитальный и текущий средний ремонт. Проблема еще и в том, что до войны основные нагрузки в области испытывали трассы М-03 – Харьков-Ростов-на-Дону и М-04, по которой ездили из Луганска в Донецк через Дебальцево. Отмечается, что теперь поток транспорта пошел по дорогам, которые строились в 60-е и 70-е годы и совсем не были рассчитаны на такую нагрузку. Но самая большая сложность – это то, что по ту сторону линии разграничения остались самые новые и мощные асфальтобетонные заводы области. Подробнее в материале «Как война убила дороги Луганщины».
Луганский рэпер Синтия – настоящая легенда региона. Сергей Сытник, так на самом деле зовут исполнителя, был известен не только своим творчеством, но и умением объединить молодежь города. В 2007 году рэпера не стало, а песни его и сегодня цепляют за живое луганчан своей искренностью и любовью к родному городу. О Синтии вспомнила Ольга Стрижова.
Пятница, вечер. Спускаюсь в киевское метро, чтобы после долгого рабочего дня добраться домой. Что всегда поражает, это люди, едущие на эскалаторах. Без эмоций, с остекленевшим взглядом, как будто всех поглощает этот огромный город. Такой себе муравейник, который привык жить в определенном режиме, и на эмоции просто нет времени. В такие моменты я вспоминаю Луганск. Когда идешь домой по эстакаде, смотришь на любимый город, который красит в ярко-розовый цвет закатывающееся солнце. А в наушниках читает рэп Синтия.
Я не хотел бы видеть слезы, но приходится смириться. Эти грустные глаза, в которых город отразится. Такой же серый и пустой, здесь ничему не изменится. Дает ветер кое-как его последние страницы.
Синтия, он же Сергей Сытник, любил Луганск. Наверное, именно потому, слушая его песни, представляешь до боли знакомые улицы. Его знала и уважала молодежь. Ведь именно его команда продвигала рэп в областном центре. Именно Синтия на городских радиостанциях вел передачи, в которых знакомил слушателей с последними рэп-новинками. Он же создавал вечеринки в хип-хоп-тематике и давал дорогу молодым исполнителям.
Наступит утро, погаснут свечи, и снова в бой на этот бой. Чуть-чуть другой. Попробуем все вместе. И вновь мы старый. Луганск, просыпайся. И вновь мы старый. Временем потертый рюкзак, компактов пачка. Стопка писем по-другому. Никак, я снова в бою. Только там могу вздохнуть по полной. Сказать все, что хочу, и стать самим собой.
Именно Синтия выкупил заброшенную танцплощадку в парке Дружбы на квартале Ватутина, которая стала центром отдыха луганской молодежи. Он несколько лет подряд готовил всю концертную программу Дня города. А потом страшная авария, больница, костыли, жуткое падение в подъезде, опять больница и Синтии нет.
Спокойный тихий вечер, погода слишком хороша. Не гаснут свечи, немного отдохнет моя душа. И легкий южный ветер, покачивая бурный мир, добавит красок яркий в картинный мир.
Он никогда не гнался за славой и не творил рэп ради денег. Видимо, из-за этого за 10 лет творчества он так и не выпустил сольный альбом. Когда слушаешь его рэп, ощущаешь, что писался он не ради рифмы, а чтобы чувствовали. Чувствуешь и сейчас. Через 11 лет, слушая в Киеве Синтия, скучаешь по родному городу, который из-за войны изменился. Именно потому Луганску, который знал Синтия, навсегда оставшийся в памяти и сердце.
Украина.
Украинский поселок Меловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километров. Дома с нечетными номерами – это украинская территория. С четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Меловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Меловом на частоте 103,7 FM.
Так называемого хлебного перемирия на Донбассе не придерживаются, как и нескольких предыдущих. Но чуть ли не впервые на переговорах в Минске стороны констатируют улучшение ситуации в зоне боевых действий. Удастся ли установить полное перемирие и приведет ли это к возможности введения миротворцев? И можно ли ожидать результатов для Донбасса от предстоящей встречи Путина и Трампа? Об этом в программе «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с экспертом по международным вопросам Андреем Бузаровым и представителем общественной организации «Повернись живым» Андреем Рымарком.
Мне кажется, на сегодняшний день невозможно говорить о каком-то полноценном перемирии. Это подтверждается ситуацией за последние 4 года. И мой коллега правильно об этом сказал, на мой взгляд. Мы не видели ни разу стабильного перемирия и не видели стабильного соблюдения перемирия в составе Российской Федерации. Не думаю, что оно будет, к сожалению. И вряд ли будет в ближайшие полгода, а может быть больше. По политическим соображениям, прежде всего. Путин на сегодняшний день не хочет ни с кем вести переговоры по поводу Украины в рамках тех форматов, которые существуют.
Минский формат,
Нормандский и третий формат Волкер-Сурков. Они не работают. Почему? Он взял паузу, я об этом говорил неоднократно в интервью, в эфирах до, как минимум, до весны 2018 года. Совершенно верно. Еще, возможно, ситуация изменится после встречи с Трампом. Я везде и регулярно повторяю о том, что, по моему глубокому убеждению, тема Украины будет, скорее всего, обсуждаться. Но я не верю в то, что они могут какой-то консенсус, например, по поводу миротворцев достичь. Особенно в контексте общественно-политической ситуации в Украине. Трамп будет обсуждать Украину с Путиным, но явно не готовы стороны на сегодняшний день, прошу прощения, договориться об введении миротворцев. Следовательно, ситуация не изменится до весны 2019 года.
Закладка. Открываем Донбас.
Оскільки слів, неначе поторочі, і всі повз мене, ніби кулі, б'ють, і всі живу мою минають суть, а тільки строчать. І я бреду крізь ці слова блудні, бо йде тут бій, бо тут передова, де всі твої бійці. Одні слова, та сіють зраду спогади марудні, не ошукайся ж, вірячи добру, і не згубись у мук своїх у громі, спогадуючи, піддаєшся втомі, хоч тільки но стомлюся, і помру, і в помираженні сховаюсь ночі, де ні жалю, ні радощів не ймуть, де не живуть, а смерть свою жують. Оскільки слів неначе поторочі. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Послушаем свежие новости.
Министерство социальной политики перераспределило более 120 миллионов гривен, предназначенных для адресной помощи внутренне перемещенным лицам на выплаты по другим программам. Это следует из ответа министерства на запрос Центра информации о правах человека. В министерстве объясняют, что экономия бюджетных средств стала возможной благодаря уменьшению общего количества учтенных переселенцев, а также благодаря мерам, которые принимаются министерством для контроля за выплатами переселенцам, в частности усилению адресной выплаты денежной помощи. В центре отмечают, что проверки осуществляются по дискриминационному постановлению. В «Счастье» предлагают создать военно-гражданскую администрацию. Таковы итоги совещания по вопросам децентрализации, которое состоялось в Луганской обладминистрации. В ведомстве отмечают, что с 2015 года первые выборы в Горской, Счастинской и Новоайдарской территориальных громадах не проводились из-за угрозы диверсии и невозможности обеспечить безопасность граждан. Представители оперативного штаба ВСУ отметили необходимость образования именно военно-гражданской администрации в городе в связи со стратегическим значением этого населенного пункта, который расположен в непосредственной близости от линии соприкосновения. Учитель из Константиновки, работавшая на так называемую ДНР, получила 6 месяцев ареста. Об этом сообщает Константиновский суд Донецкой области, передают сайт города. Отмечается, что педагог лично проводила наблюдения, общалась с людьми, обладающими информацией, интересной представителям группировки ДНР, а также занималась активным поиском информации в интернете. В суде заявляют, что собранные материалы она передавала непосредственно на горячую линию так называемого МГБ ДНР. Все незаконные действия выполняла под вымышленным именем. Исполняющий обязанности губернатора Орловской области России Андрей Клычков подписал указ о создании рабочей группы по интеграционному взаимодействию региона с оккупированными районами Донбасса. Указ не предполагает бюджетных расходов, подчеркнули в облправительстве, сообщает Коммерсант. Губернатор призвал, цитирую, не искать в документе политику. По его словам, Орловская область систематизирует работу по социально-экономическому сотрудничеству, которое ведется с Донецкой и Луганской областями не первый год. Он подчеркнул, что такое сотрудничество будет только развиваться, а Клычков считает, что его указ не затрагивает вопросов международного права. Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния растительности на территории Крыма. Об этом сообщают Крымреалии со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В пресс-службе ведомства отмечают, что небрежное отношение оккупационных властей России к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Крыма может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожаров в экосистемах. По мнению украинского министерства, действия России свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересована в развитии Крыма с его природным потенциалом. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер западный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 20, днем от 26 до 31 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, нас можно найти в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».